Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebez. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologismoz eta ekologiaz aritzen den irratzaioa. Eta betiko legez, Josu Larrinaga, arza, gure Ekopoleko laguna eta Euskal Herriko Unibertsitateko antropologia irakaslea. Josu, gaur zer dugu solastatzeko?
Bueno, ba, gaur liburu pare bat, liburu literarioak ekartzen ditut, ez akademikoak. Bueno, batez be, gomendatuko nuke sekulako noveloi handia, gazteleraz Mientras Todo Arde, titulua duena, apurtzo bat ekartzen du gogora, orain dela urte batzu, Xabier Montoiak idatzi zuen Euskal Herri, Euskal Hiria zutan, liburu, ipuin bilduma, hau Jens Lichtenstrand izeneko zera idazle eta kazetari suediarrak idatzi du, Suedian dago kokatuta liburua, ez da? Suediako iparraldean eta gero Estocolmon bertan, ez da? Ez da kasualidadea ere suediarra izatea novela eta novelista, esan nahi du Greta Thunbergen herrialdean kokatzen da. Bueno, ezaguna da Ipar Europan oso sensibilitate handia dagoela aldaketa klimatikoarekin eta hori da hain zuzen ere liburuaren gaia, ezta? Dena sutan dagoen bitartean du tituloa, hain zuzen ere horrela azten da novela, ba hor dago familia bat Suediako iparraldean opor gozoetan daudenak berriro ere beste halako urte sabatiko bat Tailandian eman baino lehen, hau da, nolabait hori islatzen da bizimodu europarra gaur egungoa, ez da, baina hor hasten dira zuteak, bitartean zuten kontrako protestengatik Estocolmo kolapsatzen da, zerbitzu publikoak jaitze egiten dira, faiago egiten dute, eta batean pues hor oso maizuki nire ustez idazleak islatzen du ohikotasunetik zera salbuespen egoera batetara pasatzen da oso denbora laburrean, ez da? Bapatean ez dago garraiorik, bapatean suediarre aberatsoiek errefusiatua bilakatzen dira euren herrialdean, ze ezin dute bueltatu euren etxera eta alokatuta edo, bueno, opor etxeetan sua dago, eta bueno, zenolako komeriak eta zenolako gauzak egiten dituzte gainbizitzeko, ez da? Gainbizitzeko askotan egoismotik eta individualismotik abiatuta gaur egun segurazki gertatzen den moduan, ez da? Pertsonaiak badoa aldatzen, baina dira oso pertsonai pues badago tipo, bueno, gazte milenial esan genezake, baina ja apurtxo bat adinekoa, gurasoa dena, eta nolabait oso ekologista engaiatua izan dena, baina jadanik erreta dagoena, gobernuaren asesoria izan eta gero, badago influencer negazionista bat, baina gero bizitza miseriazkoa eramaten duena, arrazoi askorengatik, badago ere oso bizitza miserablea daraman aberats berri baten semea, eta azkenean agertzen da hor familia ekologista horren alaba bat, bakarra dena apurtxo bat egoerari tamaina hartzen diona eta bizimodua topatzen ibiltzen dena, ezta? Eta hor nolabait fondoan dago zera, ba, ere badaude aktivista iaia erotu batzuk, ba, protestak egiten dituztenak, baina protestatzeagatik eta bueno, ba, aberatzen jateak eta erretzen dituzte eta alakoa gozak, ezta, baina eurek ere dakite horrekin agian ez dutela asko lortzen, baina nolabait ere ja egoera horretan dago protesta ekologista, ezta. Eta lehenengo aktivista horiek botatzen dute eslogan bat, baina gero eslogan hori ere erabiltzen du influencer negazionista horrek, eta azkenean ez dago argi nondik sortzen den konzeptu hori, baina oso kontu kuriosoa da. Bueno, ni gazteleraz irakurri dut liburua, hori ibili naiz itzultzaileekin eta aberasmatzen nuen nola izango den original suediarraz, baina ez dut suedieraz, baina ez dut ezer argirik topatu, ze gazteleraz esaten dute putua kostumbrate. Ezta? Eta hori, zehatu nahi zara nola izango zen originala, baina ez dut topatu ezer eta juzkorik, ezta? Baina iruditu zait euskaraz oso ondo euskarara oso ondo ekar daitekela hori, ezta? Izorratu eta ohitu, oda, izorroitu edo izorroi, ezta? Eta hori da lelo moduan etengabe erabiltzen dutena, eta iruditzen zait oso aproposa dela, bueno, hau grabatzen ari gara segurazki gure bizitzako udarik beroena, eta gero, ezta? 2023ko uda infernuzkoa izan da Euskal Herrian bebaiz. Bueno, ezetasuna handia egon da, ala ere, eta ez da egon zuterik, baina bestela novelan ere personaje batzuk momentu batzuen ez da, ez naz gogoratzen, noiz ez duen berorik egin, edo, bueno, segurazki gauza batzuk bizi izan ditugunak guk azken hilabete hauetan, eta orduan hori da, lehenengo etortzen den, hausnarketa pesimista hori, ez da, zer egin dezakegu, hori, dana zutan dagoenean, edo zua dagoenean guringuruan, zerbitzu publikoak jaisten direnean, zekulako beroaldietan ere mobilizazioak eta komplikatuak izaten dira, orduan, zer geldatzen da, izorroitu?
Bueno, ba, ez da, iradokizun edo reflexio makala, nik uste dut, orain, gure inguruan batez ere ekologisten artean gaia oso beroa da. Hau da, nola atera hori, aipatu duzun ekoansiedade hortatik, hau da, egoera txarrera doa. Eta batzuk esaten dute, ezin diogu jendeari egia esan. Zientzilariek esaten dutena kolapsora goazela, hori horre jendea ba, hori, izutu egiten du, jendea desmobilizatu egiten du, jendea isolatu egiten du, jendea ansiedadean eta egoera negargarri baten sartzen du. Bueno, eta beste batzuk, esperantza sortu behar du, ja, baina nola, sortzen dugu esperantza. Eta nire ustez, bueno, eztabai horretan gaude, horregaitik batzuk esate dute, ba, ezinbestean, ba, bideak topatu behar ditugu, ba, gauzak bizimoduak aldatzeko, eta beste batzuk esate dute, bueno, ez dago frakzio bat eta bestea, batxe batzuk esate dute, bueno, azelerazio honek ekarriko duela soluzio bidea, ekarriko duela, hori, ba, bukaera, ez? Bukaera norentzat, zuk aipatu duzun novela hortan, agertzen dira klase sozial diferenteak eta sujeto diferenteak, baina denek pairatzen dute, egoera berri eta malgarri bat. Eta hori da, nire ustez, kontuten hartu behar dugun. Hau da, ez goazela, eskenatoki samur batera, eta goazela, eskenatoki oso desberdin batera. Eta hori, ba, ez dakit izorratu behar garen, baina ohitu behar gara, gutxiagorekin bizitzen, ez? Hori da, orduan, eztabaida horiek ekologismoan artean ondo daude, baina nire ustez bide alternatiboak markatu behar dira. Bide alternatiboak hori gutxiagorekin hobet bizitzeko, eta hori nik uste dut adibidez ezetzarekin bakarrik ezin da sortu. Hori da nire, nire puntua, ez?
Aipatu duzun hori klase sozialak eta islatzen direla novela, eta egia da, eta lehen esan duzu horrela bide batez da, ba, hori adibidez, aktivistek aberatzen jateak, zera, barkutxar horiek erretzen dituztela, baina ez dut esan, eta importantea da ere, nolabait, hor agertzen direla aberatz horiek, bueno, claro, Suedia bezalako oroar Ipar Europako ekosistemak askotan oso lakustreak dira, ezta, laku asko edo itsasoa ere sartzen da, eta nolabait hor ere batzutan itsasontziak edo zeak garraiatzeko edo mugitzeko zera, ibilgailu interesgarriak izan daitezke, baina momentu oro agertzen da jateekin, kotxeekin ere gertatu daitekena, aberatsoiek hori dituztela oso jate zera, gasolio edo gasolina pilo bat gastatzen dutenak, baina esaten dute zergatik ez du segituko nik hau erabiltzen, apurtxo bat egunotan ere bueno, agertu da ere komunikabideetan eta zenolako reakzioa daude leku batzuetan, adibidez automobilisten aldetik, txirrindularien kontra eta nolabait badagolako ere alako hoiek, ba, motorraren mundua eta maite dutenen artean ere segurazki izorroitu hori entzuten ari delako, eta hori eurek ere ohitu behar dira, ezin dutela agian bon, sekulako kotxe txarra eukitzea, eta sekulako jende askorentzako ere bere euren identitatea markatzen duena, ez da? Baina beste alde batetik iri, nola bat bueno, ba, zer egin dezake nik, ala ere, nik egin dezakedana oso gutxi denez, ba, nik segituko dut nire martxarekin, ez da? Hori aipatu nahi nuen orain beste novelista bat, Jonathan Franzen, amerikanua, estatu batu harra, askotan bere novela potentenetan, Liberty edo Purity, askotan agertzen dira personaje ekologistak, eta oso jarrita dago gai hoietan, eta bera gero beste alde batetik txorien zalea da, eta baditu bere beste liburu batzuk ensaioa direnak, non kontatzen ditu bere bidaiak batxoriak ikusteko, ez da, Paskuako irrara edo alako leku arraretara, eta alako batean badauka artikulu bat non bera kontatzen du eredentxe bat jasotzen duela eta daukala aukera joateko Antartidara txoriak ikustera, bidai bat eta egitera, baina berak ere momentu batean esatzen, baina hor, bueno, ba, sekulako zera, aztarna klimatikoa utziko dut, sekulako gastu egingo dut, baina eta bere ekologismotik azkenean ailegatzen da ondorio batetara, eta da, ba, joango naiz eta gastatuko dirua, ze total, nik zer egin dezaket, ja, egin ez dudana, ez da? Izorroitu baino ezin dut egin. Liburua deitzen da The End of the Earth, gazteraz el fin del fin de la tierra, en zuzen hori Antartidara nolako, berak hor bera argudioa da, gizakiok programatuta gaude, gure sistema kognitiboan epe luzera ezin dugu ezer aurreikusi, epe laburrera funtzionatzeko eginda gaude, eta orduan pues datorrena datorrela egingo diogu aurre edo egingo diete aurre tokatzen danean, baina nik zer gehiago egin dezaket, ezta? Momentu batean ere esaten du ere, planetaren alde egin genezeken oberena da seme-alabarik ez eukitzea, baina nor nahi du gazterik gabeko mundu bat, ezta? Oso desesperantzatutako hitzak daude, baina egartzen dut Frenzen hau horri beste liburu batean hau ja akademikoak Andreas Mal ekologista suediarra ere ezagunak diskutitu zuelako Frenzenekin, ezta, eta nolabait leporatzen dio jarrera hori, pues azkenean dela konformismo eta dela ere aberatzen konformismoa, ezta, ze mundu guztia ezin du Antartidara joan.
Claro, ekologismoari beti leporatu zaio ekologismoa, batez ere guk ulertzen dugun ekologismoa, ez? Klase ertain eta klase goiko klasetik etorri dan kezka bada, ez? Naturarekiko harreman desorekatuak eta horregaitik salbatu behar ditugu mendiak, oianak, errespetatu eta zaki zer. Ekologisten mezuak beti izan dira ikuspegi nahiko nahiko bizitza ona duten lekuetatik eta familietatik eta claro, hori bebai orain hemen gertatzen ari da eta gure artean ikusten ari gara ekologismoak ez duela mugimendu ekologistak adibidez ez dituela zabaltzen bere ateak etorkinentzako, pobrezia energetikoa daudenentzako, klase marginalentzako da zargarritasunean dauden hoiek ekologismoa ez dute erreferentzia modu. Eta nik uste hori da ekologismo sozialak eta salbuespena daude, claro, hor daude ekofeministak, feminista ekosozialista batzuk planteatzen dutena ekologistentzat ere eta krisialdi sozioekologiko sakon honetan egonik bizitza duina guztiontzat zuritatu behar dugu. Hau da, hori da esperantza, hori da bidea, hau da, erreparatu ez dakit gure gizartean bizi diren guztion bizitzak direla, orduan antolatu behar duguna edo alternatiba moduan edo bide, ez dakit, IES bide edo izorra bide bat da den, bai, baina guztiontzako egokia dena, hau da, eta perspektiba ekofeminista, ekosozialista horrek niretzat ematen dit puntu argigarri bat, ez? Adibidez, lehen komentatu duguna, ekoansietate horretan bizi diren pertsonak dira bere burua eta bere ametzak eta euren, ez dakit, jokamoldeak direla ezinezkoa direlako. Ezin dutela eta pentsatu beharko genduke bueno kotxe gutxiagorekin eta elektrizitate gutxiagorekin eta kanpotik ekarritako elikagai edo jaki horiek gabe bizi behar baldin badugu denok hau da nire ustez ikuspegi sozial hori nun egoera berri horretan, naiz eta egoera eskasagoa eta magarriagoa eta izan, denon artean konpondu behar dugu, horrek talka egiten du alde batetik bide autoritario eta ekofasista edo nativista hoiekin, hau da, gut, ez gara danok kabitzen garen, no? Baina beste alde batetik, ere bai, talka egiten du salvazio pertsonala edo bilatzen ari dinak, bueno, euren gotorleku ekologiko pribatua bilatzen duten horiek. Adibidez, Yayo Herrero planteatzen duenean ekofeminismo sozialetik nola importantea dela hori, bizitza, eguneroko bizitza jende guztiana ziurtatzea eta hori da krisi ekosozialak mai gainean jartzen duena eta ez irten bide partikularrak edo nolabait. Claro, nondik heltzen diozu krisiko zerari? Zure individualismotik, zure perspektiba personaletik, pasan egunean entzuten nion ekofeminista katalandar bati, zergaitik ez da esan behar antropozeno, zeren antropozeno ematen du denok, gizaki guztiok daukagula responsabilidade edo astarna ekologiko berdina. Eta berak esaten du, ez, oso diferente zera. Alde horretatik, ni nahiago du kapitalozeno edo kapitalismoak sortutako aro geologiko berrian gaudela. Ez. Bueno, ni nahiko ados nago perspektiba hoiekin, hau da, hemen responsabilidadek ez dira simetrikoak, denok bizi gara kapitalismoan, baina denok ez ditugu erantzunkezun berdinak, baina soluzio bideak ezin dira modu individualean aztertu eta neurtu. Nik uste dut, eta alde horretatik, nik esango nuke, Andrea Smalek egiten dion kritika zure bigarren autoreari oso egokia dela.
Bai, claro, Malmerke hori, hain zuzen ere, hori diskutitzen du Jonathan Franzenekin Cómo dinamitar un oleoducto liburuan, eta hor ere, Malmek egiten dio kritika zorrotza klase ertaineko ekologismo hori, ez da? Eta nolabait, berak, nolabait, liburu horretan egiten du borroka zuzena eta desobedientzia zibila eta lakoen errepaso bat, ze gauzak egin daitezke eta hoien alde paratzen da, baina ere nolabai planteatzen du kontu horiek ze puntura arte borroka mota horiek ere nahikoa ote diren eta ze puntura arte ba hori klasismo horrekin kutsatuta egon daitezken, ez da, goratzen ez momentu batean kontatzen duela Extinction Rebellionen alako komunikatu bat edo tweet bat Inglaterran esanez jende normala gara, medikoak, abokatuak gara eta kontatzen du Extinction Rebellionen ekintza bat zera, Londreseko metroan non lanera joan behar duen langile prekarizatu eta razializatu bat oldartzen da Extinction Rebellionen kontra, esatu delako nik lanera joan behar dut, bestela gaure etxean ez dugu jango edo etxean ez dugu kiko berogailurik, eta kuriosamente Malmen gero bere urrengo produzioan nolabait defendatu izan duena da botere politikoaren espazioak hartu behar direla, ezta? Naiz eta hori ere ekologismoaren orokorrean eta gizarte mugimenduen ikuspegian bide ustela eta bide utxala izan, Malmek ere planteatu du gaur egun, eta nolabait ere, segurazki, nire ustez, ideia horrekin bebai, ez da, oda, denok izorroitu behar dugula, baina denok izorroitu behar dugula era berdinean, eta hala ere, batzuk gehiago erantzunkizun handiago daukatela, ez da, beratzek. Eta bueno, hori ikusten ari gara ere, ni egun hauetan hori pentsatzen nuen, ez da, orain ere gaude debate horretan Espainia mailan nora aginduko duen, eta deskubritzen nolabait hainbat urtetatik eta gero, inporta zaigula. Eta inporta zaigula ere ikuspegi ekologista batetik, eta inporta zaigula hori, zenolako legeak eta zenolako arauak egingo diren estatu mailan hori, aldaketa klimatikoaren aldetik eta bar, eta azkenean horrek nolabait hori azola zaigula hemen erkidego autonomikoan daukagun eskumako gobernuak ere ikusten dugulako oso gutxe egiten duela, eta askotan jarrera negazionista, iaia negazionistetan, edo bintzat hori gasolioaren erregai fosilen mafiaren aldekoak eta egiten dituenak, eta horrekin ere izorroitu behar dugula.
Bai, baina ez dakit. Pentsatzen dut krisi ekologikoa, krisi klimatikoak, energetikoak analizatzeko eta bide desberdin batzu bilatzeko analisi politikoa egin behar dela. Oda, ez da berdin protesta bat egin parlamentuan edo aireportuan edo zuk esan duzun bezala garraio publikoa, ez da berdin, horrek dituen kalteak eta dituen kontuek, eta berdin nire ustez, esaten duzunean ekologismoak bebai ezin duela pentsau berdina dala ekofasista gobernatzea edo liberala gobernatzea edo eskerreko sozialdemokratek gobernatzea, ez da berdin. Eta orduan hor aukerak egin behar dira, eta nire ustez bai, zoritxarrez, zuk esan duzun bezala, izorroitzen ari gara, eta gainera badirudi aditzorek markatuko duela leloa urte batzutan. Baina, beti esaten dut, ekologismoak ezin duela izan klase ertain edo goiko klasentzako alternatiba bat. Ekologismoak eman behar ditu bere mezuak eta bere praktikak gizartearen sektore nagusi-nagusientzat. Alderretatik, autokritik handiak egin behar dira, zoritzarrez ekologismoak ez du bat egiten etorkinekin, ez du bat egiten zaurgarritasunean dauden sektoreekin. Oraindik ere gara klase ertaineko pentsamolde bat.
Bueno, ba, izorroitzen garen bitartean eta dana azutan dagoen bitartean dantza dezagun, horretarako ekarri dut kanta bat, beste leku bat munduan non ere aldaketa klimatikorekin eta oso kezka handia dagoen eta hori islatzen da ere produktu kulturaletan eta da Australia. Eta horra, Australian badago talde psikodeliko bat King Gizaran de Lizar Guizar, oso izen komplikatua daukana, oso prolifikoa direna, 13 urtetan 25 diska atera dute, horietako asko bikoitzak eta orain dela gutxi atera zuten Petrodragonic Apocalypse izeneko diska bat, baina momentu honetan hau grabatzen dugunean atera duten azkena da hori, ba, nola baitan txagarria eta elektronikoa den The Silver Cord izeneko diska bat, eta horre, bueno, 12 minutuko hiru kanten zera lotxe bat egiten dute eta oso bideo ederra daukat ere horrekin, Zeia, Silver Cord eta Zed, King Gizar and the Lizard Wizard.
Oso ondo, Josu, eskerrik asko.
I'm just a part of my dream. Slay the mighty Set, 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 Slay the mighty Set. Gavin said stumps, but we've got a gesture, squeezing Dane tonight. Supernatural pressure, God of duality and king of the fight. Right, I as the sun and let the moon light. His follow will scream his enemies chin as they watch their golden God disappear. Be on to your storm with a final breath. Said it's time to meet your death. Osiris of earth, of sky and birth. Cut the cord, kill the king and reset. Slay the mighty Set, 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 slay the mighty Set.
The God of Death, the Prefect, to outwit the old and in with the new. Action to catch is the path of new life to stay. Fighting off the shadow, fighting off the shade. Our escape, death, and death, 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 death,